Tämän luennon aiheena on sellainen aihe, josta on paljon puhuttu ja ajattelin, että en siihen puutu. Mutta koska kristittyjen keskuuteenkin se on levinnyt ja siitä on monenlaista villiä asiaa liikkeellä, niin ajattelin siitä jotakin sanoa. Eli tämä liittyy tämmöisen aihepiiriin kuin rokotteet, salaliitot ja kristitty. Me löydämme tuolta toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta jakeesta 1 alkaen tapauksen, jossa Paavali rauhoittelee paikallisia uskovia, joille oli syntynyt käsitys, että Herran päivä oli jo käsillä. Ja sen mukaan Jeesus olisi jo ottanut seuraajansa tykönsä ja nyt elettiin Jumalan vihanajassa, jonne heidät olisi jätetty. Raamatussahan Herran päivä on ajan jakso, josta puhutaan useissa kohdin myös Vanhassa testamentissa. Tässä yhteydessä se liitetään Kristuksen tulemukseen. Herran päivää kuvataan myös Jumalan tuomioiden eli vihan aikana ja siitä ensimmäinen tessalonikalaiskirja 1.10 mainitsee, ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja roomalaiskirja 5.9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja nyt Tessalonikan uskovat luulivat jääneensä tähän Jumalan vihan aikaan. Tällaisia vastaavia hämmennyksiä on kristikunnan historiassa ollut useita. Tänä aikana monia hämmentävät salaliittoteoriat ja monenlaiset väitteet koskien koronapandemiaa, rokotuksia ja myös muun muassa Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Paavalin aikaan ei ollut internetiä eikä tätä sosiaalista, tai parempi nimitys sille on epäsosiaalinen media, vaan silloin viestittiin kirjeitse. Ja tuolloin jotkut levittivät väärää tietoa, jopa Paavalin nimissä, sanallisesti ja tai kirjeitse, uskovien keskuuteen tarkoituksella, tai koska he itse olivat saaneet väärän käsityksen ja uskoneet sen ja levittivät niitä sitten eteenpäin. Ajat eivät sen suhteen ole muuttuneet ja samankaltaiset asiat toistuvat kristikunnassa sukupolvi toisen jälkeen. Jo pidempään oli nähtävissä kehitys, joka sittemmin johti parin viikon takaiseen yhteenottoon Yhdysvalloissa. Trumpin kannattajakunnan äänekkäitä ryhmiä ovat olleet myös epämääräiset salaliittoteoreetikot ja karismaattisen liikkeen julistajat ja väärät profeetat, joita yhdistää epäterve politiikan ja uskonnon sekoitus. Suuri joukko karismaattisen liikkeen niin sanottuja profeettoja julisti ennen vaaleja, presidentinvaalien aikana ja vielä sen jälkeenkin Jumalan sanana ja tahtona, että Trump hallitsee myös toisen kauden. Useat karismaattisen liikkeen johtajat ovat myös kaiken aikaa olleet vahvistamassa tätä itselleen Trumpille. Mutta heidän jumalansa ei ollutkaan sanojensa takana tai kaikkivaltias. Ja luonnostaan hyvin narsistista henkilöä on täten vielä vahvistettu mukaan Jumalalta saaduilla sanomilla. Selvennän vielä sen, etten usko Bidenin olevan Amerikan tai maailman pelastaja sen paremmin kuin Trumpkaan. Mutta Jumalan nimeä on väärinkäytetty maallisen politiikan välineenä tässä ja useasti ennenkin. Lukuisia ihmisiä on petetty uskomaan epäkristillistä politiikan ja kristillisen uskonnon sekoitusta. Mediakaan ei enää pidä kunnia-asianaan jakaa puolueetonta tietoa, vaan valikoi sitä. On kyse sitten valtamediasta tai vaihtoehtomedioista. Etenkin kristityn kohdalla on unohtunut, että Kristityn tehtävä ei ole kiihkoilla maallisissa valtaisteluissa, vaan puolustaa evankeliumia erityisesti silloin, kun sitä vääristellään ja muutetaan. Nykyinen internet on loputon suo ja paikka, jossa valhe tai vääristetty tieto sekoittuu oikeaan tietoon. Internetissä tätä harjoitetaan systemaattisesti jopa valtioiden tuella, niiden käydessä informaatiosotaa. Otan yhden esimerkin. Venäläinen puoluejohtaja on väittänyt, että länsimaiset niin sanotut globalistit tukevat suunnitelmaa laittaa ihmiseen mikrosiru koronarokotteen yhteydessä. Hän ei kuitenkaan ole se, joka asian ensin onnettiin laittanut ja saanut jotkut kristityn nimeä kantavat luulemaan niin. Se vain kuvaa pyrkimystä, jonka kautta asiat politisoidaan ja heikennetään vastustajiksi koettujen asemaa. Eräät uskovat näitä huhuja ja levittävät eteenpäin muille saaden aikaan hämmennystä, kuten että kyseessä olisi niin sanottu pedonmerkki tai jonkinlainen sen esiaste, kuten esimerkiksi Suomen TV7 ohjelmassa eräs nykyprofeetta väitti. Näillä nykyprofeetoilla ei ole mitään yhteyttä Raamatun profeettojen kanssa. Kristillinen vakaumus ei tee kenestäkään eri asioiden asiantuntijaa. Siksi tulisi olla varovainen esittäessään varmoja faktoja etenkin oman asiantuntemuksensa ulkopuolelta. Kristitty voi olla ja hänen tulisi olla asiantuntija suhteessa Jumalan ilmoittamaan pelastukseen, mutta ei maallisiin asioihin, jos hänellä ei ole kyseistä koulutusta ja kokemusta. Monesti myös asiantuntijat itse ovat vaikeuksissa, etenkin jos asia on ihmiselle osittain tuntematon, kuten tämä pandemia pitkälti on. Asiantuntijoiden keskuudessa ei niinkään kiistellä itse rokotteesta, vaan siitä, onko ylipäätään tarpeen rokottaa kaikkia, etenkään jo valmiiksi hyväkuntoisia ihmisiä, joille virus ei ole erityinen riski. Lisäksi toisaalta ei edelleenkään ole täysin varmaa, kehittyykö immuniteetti niille, jotka sen ovat sairastaneet, ja siksi taas rokotetta suositellaan kaikille. Tällaisessa tilanteessa jotkut ovat erehtyneet pitämään salaliittoteoreetikoiden esityksiä, joiden joukossa on myös kristityiksi tunnustautuvia, täysin totena, vaikka ne eivät sitä olisi. Näissä väitteissä rokote liittyy maailmanlaajan salaliittoon ja sen tarkoitus on tappaa ja vahingoittaa ihmisiä. Maailmanlaajasta rokotesalaliitosta varoittavat sivustot väheksyvät ja halventavat myös elintärkeää terveydenhoitoalan ammattikuntaa ja heidän työtään. Käsityksestä seuraa, että lääkärit, alan tutkijat ja sairaanhoitohenkilöstö, joihin kuuluu myös paljon kristittyjä vakaumuksen ihmisiä, jotka haluavat auttaa kanssaihmisiään, että nämä kaikki toimisivat maailmanlaajuisesti ikään kuin saatanan ohjaaman salaliiton kätyreinä. Mainittakoon, että Israel on maailman johtava maa rokotuksissa. Siellä ne alkoivat jo ennen joulua ja jo noin 2 miljoonaa israelilaista on rokotettu. EU ja Suomi siinä mukana ei ole tässäkään kovin hyvin onnistunut. Otan seuraavassa osan näistä vääristä väittämistä, joita netissä ja Suomenkin kristittyjen keskuuteen sitä kautta on tullut. Eräs kristillinen sivusto netissä näyttää kuvaa, jossa lohikäärmeen, siis saatanan kuonon edessä on maski. Sillä viitataan maskin käyttämisen olevan saatanan juoni ja yhteydessä sen juonille alistumiseen. Tällainen on ikävää sekoilua. Maskin käyttö tai käyttämättömyys ei ole mikään hengellinen asia, sillä ei mitata ihmisen uskon määrää tai kristillistä vakaumusta. Se on vapaaehtoinen, mutta toivottava käytäntö, koska se vähentää pisaratartunnan mahdollisuutta. Se on täysin maallinen ja käytännön asia. Eli pandemia-asiaa ei pidä sotkea tällä tavoin yhteen hengellisyyden kanssa. Ei ole oikein vähätellä pandemiaa, jos se ei ole suoraan kohdistunut itseen. Olen lukenut kristityjenkin tekstejä asiasta, joissa vähätellään ja kerrotaan, kuinka vähän ihmisiä kuolee ja suuri osa niistäkin on jo sairaita ja heikkoja. On kuitenkin epäkristillistä väheksyä sairaiden ja heikkojen elämää. Kristillinen velvoite on tukea elämää ja heikompia. Lisäksi kukaan ei osaa sanoa tarkasti, mikä prosentti tartunnan saaneista kuolee, koska ei ole tarkkaa tietoa tartunnan saajien määrästäkään. Jotkut kristitytkin esittävät salaliittoteoreetikoiden lukuja ja väittävät, että ympäri maailmaa koronakuolemien määrää on vääristelty. Totuus kuitenkin on, että monissa paikoin ongelmat ovat todellisia. Los Angelesissa joka 6 minuutti joku kuolee koronaan. Siellä on suuri pula muun muassa ruumiiden säilytyspaikoista. Brasiliassa monet sairaalat ovat kaaoksen vallassa koronapotilaiden vuoksi ja ihmisiä kuolee hoidon puutteessa, vaikka hoitajat tekevät töitä yli voimiensa. Esimerkkejä ympäri maailmaa olisi useita. Mikä tahansa koronaviruksen alkulähde onkin, virus on todellinen, mutta ei sinänsä yllättävä maailman virustutkijoille, jotka ovat varoitelleet niistä jo 10 vuosien ajan. Pandemian varsinainen vaarallisuus ei ole kuolleiden määrä, vaan yhtäkkiä sairastuneiden ja sairaanhoitoa tarvitsevien määrä, joka kuormittaa terveydenhoitoa. Ei ole mahdollista mitoittaa hoitajia ja sairaalapaikkoja pandemioiden varalle. Siksi ainoaksi keinoksi jäävät ne keinot ja rajoitukset, joita nyt yritetään käyttää. Niistä ja niiden tehosta voi aina olla montaa mieltä, mutta ei tarvitse olla kovin oppinut, jos vertaa Ruotsin ja Suomen tilannetta ja tekee johtopäätöksiä siitä. Monissa maissa tilanne on kuitenkin ollut lähellä täyttä katastrofia, vaikka Suomi on selvinnyt aika hyvin. Ihmisten myrkyttäminen rokotteella on siis salaliittoteorioiden suosittu aihe. Jotkut jopa jakavat kristittyjä eri kasteihin sen mukaan, kuinka rokotteeseen suhtaudutaan. Näissä rokote esitetään osaksi lopun aikojen hengellistä petosta. Puhutaan ja kirjoitetaan ilmestyskirjan 18. luvun jakeen 23 lääkemyrkystä ja kuinka ne kristityt, jotka sen ottavat, ovat vailla raamatullista ymmärrystä. Näiden selitysten mukaan rokotteen kautta ajetaan sisään uutta maailmanjärjestystä ja kansallisvaltioiden lopettamista. Riivoajahänkien vaikutuksesta maailman vaikutusvaltaiset ihmiset, erityisesti Bill Gates mainitaan usein näissä teorioissa, ajavat läpi saatanallista suunnitelmaansa rokotteen avulla. Ilmestyskirja 18.23 ei tietenkään tarkoita tätä yhtä koronarokotetta, joka toimisi uuden maailmanjärjestyksen aikaansaajana. Tuo maailmanjärjestys on aina ollut saatanan ja syntisen ihmisen tavoite yhdistää koko maailma ja näyttää sitä kautta Jumalalle, että asia hoituu ilman häntä ja Kristusta. Tuo kehitys ei sinänsä tarvitse koronarokotetta. Ja on muistettava, että pandemiassakin kyse on Jumalan sallimuksesta, josta lisää myöhemmin. Raamatun käännöksissä kreikan sanakohdassa ilmestyskirja 18.23 on pharmakeia, ja se on yleensä käännetty velhoudeksi, niin kuin meidänkin raamatussamme, eikä ihan syyttä. Sana tarkoittaa lääkkeiden käyttöä hyvässä tai pahassa. Lääkehän on aina myrkky, jos sitä käytetään väärin. Sana on yhteydessä myös tajuntaan muuttaviin huumeisiin, noituuteen ja epäjumalan palvontaan kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Raamatun käännökset viittaavat näihin laajempiin yhteyksiin aivan oikein. Uskonnoissa pyhät ihmiset ovat, niin sanotut pyhät ihmiset, ovat usein huumaavien aineiden alaisia saadessaan yhteyden henkimaailmaan. Meidän aikanaamme huumeiden käyttö lisääntyy vuosi vuodelta ja osassa maailmaa poliitikot ja lainsäätäjät alkavat jo antaa periksi tälle ilmiölle. Bill ja Melinda Gatesin säätiö rahoittaa lähinnä kehitysmaihin keskittyvää rokotetutkimusta. Gates on hurahtanut New Age-oppeihin ja sitä pidetään todisteena siitä, että hän on yksi pääarkkitehti rokotemyrkyn takana. On ikävää, että Gatesin sanomia vääristellään, niitä jopa keksitään, liioitellaan tai otetaan irti asiayhteydestään. Gates ei esimerkiksi ole sanonut, että maailman väkilukua pitäisi rajoittaa ja kontrolloida, jota väitettä näissä salaliittoteorioissa levitetään. Väite on vääristelty erästä hänen sanomastaan koskien paljon esillä olevaa ilmastoasiaa. Pitäisi huomata myös, että hyvin monet Gatesin tavoin New Age-oppeja seuraavat ovat rokotevastaisia. Eli Gates siis myrkyttäisi nämä hengen heimolaisensa. New Age, kuten ei muukaan uskonto tai ideologia, ole peruste tässä asiassa olla puolesta tai vastaan. Gates on puhunut tappavista viruksista ja niiden vaaroista sen takia, että jo kymmeniä vuosien ajan monet tiedemiehet ja tutkijat ovat pyrkineet tuomaan esille samaa huolta. Jos ihminen on kyllin varakas, kuten Bill Gates, niin halutessaan hän saa helposti itseään esille. Rahan mahti puhuu tässä maailmanjärjestyksessä. Silti hänenkään sanomiaan ei pidä vääristellä, eikä niitä pidä keksiä, etenkään kristittyjä. Oikeasti hän on sanonut esimerkiksi näin. On hämmentävää, että on niin paljon suoranaista hulluutta. Kun kehitämme rokotetta, haluamme 80% ihmisistä ottavan sen, ja jos heille sanotaan, että se on vain joku juoni, eivätkä he ota rokotetta sen takia, sairaus tappaa yhä useampia ihmisiä. Me annamme vain rahoitusta, ja haluamme suojella lapsia taudeilta, eikä sillä ole mitään tekemistä sirujen eikä muun sellaisen kanssa. YouTube esittää monia videoita, joissa varsin vakuuttavasti väärä tieto esitetään oikeana. Esimerkiksi kun eräs ranskalainen professori toimitettiin mielentilatutkimukseen, eräs video väittää syyksi, että syy oli siinä, koska hän arvosteli rokotetta ja koko pandemia kohua. Kyseinen henkilö on Ranskassa kyseenalaisessa maineessa ja hänen pidättämisensä ja tutkimukseen toimittaminen johtui eräästä vuonna 2019 sattuneesta tapauksesta, eikä liity pandemiaan, vaan laittomien neurologisten testien suorittamiseen sairailla ihmisillä. Väitetään myös, että rokote on jo aiheuttanut runsaasti HIV- ja muita sairauksia. Levitetään väärää tarinaa, kuinka Australiassa rokotekokeet lopetettiin muka siksi, koska ne tekivät ihmisistä HIV-positiivisia. Tämä ei ole totta. Australiassa yksi rokotekoe lopetettiin siksi, että rokote antoi vääriä HIV-positiivisia tuloksia, ei siis tartuntoja, vaan vääriä tuloksia osassa testejä. Toinen esimerkki valheellisista väitteistä on, että Intia kävisi oikeustaistelua Gatesin säätiötä vastaan, koska sen aiempi rokote olisi tappanut suuren määrän intialaisia lapsia. Väite on tuulesta temmattu jo senkin takia, että Gatesin säätiö ei valmista rokotteita, vaan rahoittaa rokotetutkimusta. Intian hallituksen itsensä antama selvitys asiasta sen jälkeen, kun tämäkin asia sosiaalisessa mediassa laajeni, selventää sen asian ja Gates Gatesin säätiö toimii edelleen Intiassa, eikä mitään oikeusjuttuja ole esillä. Kaikille on silti selvää, että sivuvaikutuksia toki ilmenee kaikilla lääkkeillä ja harvoissa tapauksissa ne ovat myös vakavia. Mikään ei ole täydellistä tässä maailmassa, mutta yksikään lääketehdas ei tahallisesti torpedoi hyvää bisnestään. Sitä pitää huolen tähän maailmanjärjestykseen kuuluva rahan valta. Luciferase on kloonattu geeni Pohjois-Amerikan tulikärpäsestä. Se on valoproteiini, ja jos sitä lisätään rokotteeseen, se näkyy ihmisen elimistössä noin 5 vuoden ajan. Salaliitoissa aine ja tämä sana yhdistetään Luciferiin eli saatanaan. Aineen löytäjä halusi antaa sille nimen, joka viittaa valoon. Emme tiedä eikä kukaan muukaan tiedä, oliko hän niin sanottu luciferisti ja halusi siksi tuon nimen, vai onko kyse yksinkertaisesti vain siitä, koska tiede käyttää paljon latinaa ja valoa kuvaava nimi tulee sieltä. Lucifer-nimihän tarkoittaa valon tuojaa tai valon kantajaa. Koronarokotteessa ei ole tätä luciferaasia, vaikka salaliittoteorioissa näin väitetään, eikä koko nimeä noilla tiedoilla tule edes suoraan yhdistää Luciferiin. Oikeasti kyse on erään yliopiston tutkimuksesta, jota Gates rahoitti ja rahoittaa. Tavoite on lisätä kehitysmaiden lasten rokotuksiin tämä aine, joka ilmoittaa, onko lapsi rokotettu tietyllä rokotteella. Ja tähän on ihan luonnollinen syy, koska kehitysmaissa lasten rokotetiedot usein katoavat, eivätkä vanhemmatkaan aina pysy ajan tasolla. Luciferaasi itse ei saa aiheuttaa reaktioita elimistössä ja siksi sitä tutkitaan. Eli tätäkään asiaa ei pidä hengellistää, ei pidä kuvitella, että kaikki asiat liittyvät jollakin tavalla saatanaan, sieluviholliseen. Ihmiseen ei voida rokotteella istuttaa sen enempää kristillistä kuin ei-kristillistäkään vakaumusta, demoneista puhumattakaan. Yksi väite on, että 5G-verkot ja niiden säteily siirtää viruksen jotenkin ihmisiin. Nettiin on jopa laitettu asiantuntevan näköisiä valheraportteja tästä aiheesta. Sellaisia vaikuttavan näköisiä mukamas tieteellisiä raportteja. Näihin väitteisiin ovat alan asiantuntijat vastanneet netissä monissa artikkeleissa, enkä mene siihen sen pidemmälle. Hyvin suosittu aihe on kertoa, että osa rokotevalmistajista käyttää solukantaa, joka on saatu 1970-luvun alussa Alankomaissa abortoiduista tai keskenmenossa kuolleista sikiöistä. Asia vääristellään jopa niin, että itse asiassa juuri näitä soluja ruiskutetaan ihmisiin rokotteen mukana. Mutta kyse ei ole itse soluista, vaan soluviljelmästä, joka varsinkin jo 50 vuoden jälkeen on eri asia kuin alkuperäinen solu. Solututkimus sinänsä on jo pitkään ollut ihan normaali asia lääketieteessä, hyväksymme sen tai ei. Mitään varsinaisia kenenkään toisen soluja ei rokotteessa ruiskuteta. Soluja on jo pitkään otettu tutkimuksiin niin ihmisistä kuin eläimistä. Salaliittoteorioissa väitetään jopa, että kaikki rokotteet ovat jotenkin kehitetty abortoitujen sikiöiden soluista. Ja tämä minkä tahansa rokotteen ottaminen on samaistettavissa syyttömien veren juomiseen ja heidän lihansa syömiseen. Nämä ovat ihan kirjaimellisiä lainauksia. Nämä ovat ihan mielettömiä väitteitä. Salaliittoteoreetikot ovat kehittäneet ajatuksen, että tämän saatanallisen salaliiton kautta, johon tämä rokottaminen liittyy, kristityt altistetaan hengelliselle hyökkäykselle ja jopa demonien sisään tulolle. Ja väitetään, että näiden rokotteiden ottaminen on siis osallisuus aborttimurhiin. Tutkimus ja kristitylle sinänsä kielteinen abortti yhdistetään tässä sairaalla tavalla. Monet kristitytkin ovat tehneet elinsiirtotestamentin luvaten maallisen ruumiinsa lääketieteen käyttöön elinsiirroissa ja tutkimuksessa hyödyttääkseen ja tukeakseen muiden elämää oman kuolemansa jälkeen. Noita abortteja tai keskenmenoja, siis noita kahta aborttia tai keskenmenoa, ei tehty solututkimuksen takia eikä niiden vaatimuksesta. Samalla logiikalla pitäisi tuomita myös elinsiirrot, sillä kaikki elimet, sydän, maksa, munuainen ynnä muut, koostuvat kudoksista ja kudokset koostuvat soluista, jotka ovat aivan oikeita toisen henkilön soluja, eivätkä mitään soluviljelmiä. Entä sitten veren siirto? Veri on toisen ihmisen todellisia soluja, verisoluja. Jos elinsiirtoon luvan antanut ihminen on murhattu ja hänen elimiään otetaan käyttöön tarvitsevalle, onko elimen saaja osallinen murhaan? Onko tästä jokin hengellinen seuraus ja demoniko niiden kautta siirtyy avun saajalle? Kaikkea hölmöyttä ei sellaisenaan pidä niellä. Tällainen on osittaista taikauskoa, enkä näe sillä olevan muuta tarkoitusta kuin sekoittaa kristittyjä ja saada tervekin kristillisyys näyttämään oudolta. Joissakin tapauksissa vaikuttaa, että ihmisiä johdetaan tarkoituksella harhaan. Joillakin sivustoilla lainataan myös väärää väitettä, että abortoituja sikiösoluja olisi esimerkiksi juomissa, kuten Pepsi, maun parantajina. Tämä on väärä väite, sillä mitään sikiösoluja noissa tuotteissa ei ole. Event 2001 oli vähän ennen koronan puhkeamista järjestetty kansainvälinen asiantuntijakokoontuminen. Sen järjestivät kansainvälisesti arvostettu kansanterveyteen keskittyvä John Hopkins-keskus yhdessä Maailman talousfoorumin ja Bill et Melinda Gates-säätiön kanssa. Salaliitoissa tätä tapahtumaa kuvataan sotapelinä, jossa harjoiteltiin kuinka tappaa pandemian kautta 65 miljoonaa ihmistä. Ja vähän sen jälkeen puhinut koronapandemia olisi näiden globalistien juoni. Tämäkin tieto on vääristelty. Mitään ennustuksia 65 miljoonasta kuolonuhrista ei tehty, samoin kuin ei nykyisen koronapandemian puhkeamisesta. Tällaisia harjoituksia, joihin osallistuu eri alojen vaikuttajia ja asiantuntijoita, on järjestetty jo kauan. Niiden tarkoitus on kehittää eri tahojen yhteistyötä taistelussa epidemioita vastaan, joita maailman eri puolilla puhkeaa vuosittain noin 200. Salaliittoteorioissa ohitetaan paljon siitä, mitä Raamattu edustaa, ja sotketaan osia Raamatun sanasta yhteyksiin, joihin ne eivät kuulu. Maallisen ja hengellisen erot vääristyvät. Myös kristityt elävät synnin maailmassa siihen osallisina. Kaikessa, mitä tässä maailmassa teemme, synti on mukana tavalla tai toisella. Vanha suomalainen tarina kertoo linnusta, joka seisoo tervassa, ja kun se saa pyrstönsä irti, nokka jää kiinni, ja kun nokka irtoaa, pyrstö jää kiinni. Terva on maailman syntisyys, ihmisen syntisyys, jossa olemme kaikki kiinni. Bill Gates perusti Microsoft-yhtiön, ja meillä on Windows-pohjaiset tietokoneet käytössämme. Eikö tosi kristityn ja erityisesti niiden, jotka uskovat näihin salaliittoteorioihin, pitäisi lopettaa näiden tietokoneiden käyttäminen Gatesin syntisyyden takia, koska he tulevat täten samasta synnystä osalliseksi? Internetissä on laajalti pornoa, väkivaltaa ja kaikenlaista synniharjoitusta. Kun kristitty käyttää nettiä, onko hän myös syypää tähän syntiseen menoon? Entä sodissa saatu lääketieteellinen tieto, natsien, Japanin tai Neuvostoliiton julmat ihmiskokeet, ynnä muu lääketieteen synkkäpuoli, joista tiedoista saatamme nyt hyötyä. Kun ostamme vaatteita, emme voi aina olla varmoja, millaisissa oloissa vaatteen tekijät ovat olleet, onko kyse orjatyöstä. Kun ostamme ruokaa, rikastutamme monessa tapauksessa maailman globaaleja suuryhtiöitä, jotka osaavat veronkierron ja kehittymättömien maiden hyväksikäytön. Auto tarvitsee öljyä, josta jalostetaan myös polttoainetta, ja maailmassa öljyyhtiöt ovat olleet monessa vääryydessä mukana. Näemme siis, että ihmisen lankeemuksen seuraukset kulkevat maailmassa ihmiskunnan mukana kaiken aikaa säädetyn ajan loppuun saakka. Kaikki, mitä eläksemme käytämme, on yhteydessä tähän lankeemukseen. Me elämme synnin maailmassa ja olemme kaikessa kiinni sen synnissä itsekin syntisinä, mutta Kristuksessa armahdettuina. Tässä Raamatun sana siitä, että Jumalan silmissä kristitty ei enää ole tästä maailmasta tulee rakkaaksi. Kristitty ei Jumalan silmissä kuulu maailmaan, vaikka elää siinä, koska Kristus ei kuulu tähän maailmaan ja Kristuksen ansio luetaan kristityn eduksi. Tämä on evankeliumin vapauttava ihme. Me olemme edelleen kiinni maailman synnin tervassa ja omalta osaltamme monessa asiassa tuemme syntistä maailmanjärjestystä jo sillä, että me joudumme mukautumaan sen käytäntöihin elämämme takia. Roomalaiskirje 11.32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Ja Galatalaisille 3.22. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Jokaisen kristityn pitäisi myös ymmärtää, että niin sanotut salaliitot eivät ole mikään sensaatiomainen salaisuus. Niitä ei etenkään pitäisi itse keksiä eikä levittää totuutena. Se on langenneen ihmisen ja ihmiskunnan luontaista käytöstä. Valtiot suunnittelevat salassa kaikenlaista toisiaan vastaan. Kukin uskonto uskoo olevansa muita uskontoja jalompi. Joka maassa on puolueita ja ryhmiä kilpailemassa vallasta ja näiden sisällä pienempiä ryhmiä tai vallahaluisia yksilöitä omine suunnitelmineen. Samoin on uskonnoissa ja ideologioissa. Toiset uskovat saatanaan, toiset jonkinlaiseen jumaluuteen, osa ihmisen omaa jumaluuteen. Osa sanoo olemassa ateisteja, on evoluutiouskovaisia, vapaamuurareita, globalisteja. Ja jotkut vielä uskovat Raamatun Kristukseenkin. Jokaisella on oma ideologiansa, ryhmänsä, tavoitteensa, suunnitelmansa, niin sanotut salaliittonsa, mihin hän kuuluu, omat tavoitteensa ja omat edut, sekä käsityksensä, kuinka näihin tavoitteisiin sitten päästäisiin. Ilmaston muuttuminen, Yhdysvaltain vaalien sekasorto, pandemia tai mikä tahansa huomiota saava tapaus maailmassa. Tätä kaikkea pyritään käyttämään omien ideologioiden oikeuttamiseksi ja toteuttamiseksi. Ei se ole sensaatiota, vaan langenneen ihmisen luontaista käytöstä. Lisäksi meillä on globaali kaupankäynti ja rahatalous, joiden piirissä käy jatkuva kuhina. Ja tehdään muilta salassa omia suunnitelmia siitä, kuka saa kakusta suurimman osan. Mutta kristityn tulisi ennen kaikkea muistaa, että evankeliumi kuuluu kaikille, eikä kristityllä ole varaa suhtautua ihmisiin, edes Bill Gatesiin, ikään kuin saatanan kätyreinä. Kristuksen kautta kaikille on suotu mahdollisuus päästä Jumalan lapsiksi. Keksityissä salaliittoteorioissa Jumala ja hänen valtasuuruutensa jää sivuun ihmisen ja saatanan tekojen ja aikomusten tullessa pääosaan. Ne perustuvat puolitotuuksille, mielikuvitukselle ja jopa valheille. Kyllä maailmassa paljon pahaa tapahtuu ja on aina tapahtunut. Silti saatana tai pahuutensa vallassa oleva ihminen eivät tee muuta kuin minkä Jumala sallii. Karismaattinen liike ja kristillisinä esiintyvät salaliittosivustot omaavat saman epäraamatullisen käsityksen, jonka mukaan saatana ja Jumala käyvät maan päällä taistelua ja ihminen siinä välissä taistelee jommankumman puolesta. Tämä menee jopa niin pitkälle, että ajatellaan Jumalan tahdon jäävän toteutumatta maan päällä, jos ihminen ei toimi Jumalan haluamalla tavalla. Jotta Jumalan tahto tiedetään, tarvitaan karismaattisen liikkeen profeettoja välittäjinä sanomaan, mitä pitää tehdä. Tämä ajatus ja käytäntö synnyttää vihaa kaikkia niitä kohtaan, jotka nähdään vastustajina. Yhdysvaltain mellakassa 7. päivänä tätä kuuta kannettiin ristejä samalla kun Kapitolin eteen pystytettiin hirsipuu. Heiluteltiin julisteita, kuten Jeesus pelastaa, ja toisessa julisteessa luki pelosi on saatana. Rukoiltiin kongressisalissa ja samalla kongressin jäseniä, myös varapresidentti Mike Pence, uhattiin hirttää. Kun Raamatun Jeesus pelastaa synnistä ja synnin tuomiosta armonsa ja tahtonsa mukaan, niin tässä vihan, politiikan ja uskonnon väärä Jeesus ja Jumala tuomitsee poliittiset vastustajat seuraajiensa kieroutuneen mielen mukaan. Jobin kirja avaa meille omalla tavallaan Jumalan, saatanan ja ihmisen suhdetta. Kaos maailmassa, kuten pandemia tai yksityisen ihmisen elämässä, voi joissakin tapauksissa olla saatanan aiheuttamaa, mutta aina se on Jumalan sallimaa, on sen lähde mikä tahansa. Saatanakaan ei voi itse päättää, mitä se tekee ja kuinka kauan se voi jatkaa. Alkusyy on silti aina ihmisen valinta olla tottelematta Jumalaa. Ja alusta lähtien saatana on saanut villitä ihmistä ja ihmiskuntaa. Ihminen on kuitenkin vastuussa omista tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Jobin kirjassa saatana tulee Jumalan eteen väittäen, että se usko, joka Jobille oli annettu, ei kestä, jos hänen kaiken tavoin hyvä ja vauras elämänsä otetaan häneltä pois. Job 1.11 saatana ehdottaa Jumalalle: mutta ojennapa käteesi ja koske kaikkea, mitä hänellä on, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Ja Jumala vastaa: katso, kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi. Ja tämä sama toistuu kerta toisen jälkeen saatanan väittäessä aina uudestaan, että jossakin koetuksen vaiheessa Job vielä tulisi Jumalan kiroamaan. Saatana siis tunnustaa, että vain Jumala voi ottaa tai antaa, jopa vallan hänelle itselleen. Jumala sallikin saatanalle vallan koetella Jobia. Saatana ilmeisesti uskoi, että Jumalan antama usko ei riitä eikä kestä kaikissa olosuhteissa, vaan lopulta Job ja ihminen yleensä katkeroituu ja kiroaa Jumalan, jolloin saatana olisi voittanut. Kun luomme Raamatussa katastrofeista ja sodista ja muista mullistuksista, kohtaamme mainintoja, joiden mukaan Jumala lähettää ne. Se tarkoittaa niiden sallimista. Koska ihminen, kuten saatanakin, halusi olla Jumalan vertainen, Jumala sallii ihmisen ja saatanan toimia oman ymmärryksensä mukaan. Ja se tuottaa vain kärsimystä, vitsauksia ja kaaosta. Näissä tilanteissa Jumalan tahto on, että ihminen näkisi oman toivottoman tiensä suunnan ja kääntyisi hänen puoleensa. Mutta langennut ihminen, kuten ei saatanakaan, haluaa tunnustaa omaa virhettään, vaan jatkaa ylpeästi omaa tietään. Kaos kasvaa ja syvenee sukupolvi toisen jälkeen, kunnes Jumala viheltää pelin poikki. Tässäkin tilanteessa kyse siis on Jumalan sallimuksesta. Ihmiskunta elää koko ajan ikään kuin tulivuoren kupeessa. Tulivuoren olemassaolo tiedostetaan, mutta sitä vastaan ei kyetä varautumaan. Aina kun purkaus tapahtuu, on se pandemia, sota, luonnonmullistus, mikä tahansa, syntyy osittainen kaaos. Päättäjät eivät tiedä, kuinka toimia, koska tilanne on uusi, eikä kaikkeen ole osattu varautua. Ihmiselle ne opettavat, että hän ei lopultakaan hallitse elinympäristöään. Valitettavasti tämä epävarmuus sitten synnyttää myös vääriä salaliittosensaatioita, joiden tarkoitus on hämmentää vain lisää. Koska Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä, hän otti vastuun ihmisen lankeemuksesta. Ei niin, että hän pakottaisi ihmisen oman tahtonsa alle, vaan että ihminen näkisi totuuden mukaisesti, ettei omassa viisaudessaan kykene hallitsemaan elämäänsä maapallolla, jossa syntyi lankeemuksen seurauksena kaikki konfliktit, mullistukset, sodat ja vitsaukset luovat kaaosta. Tässäkin pandemiassa Jumala kutsuu kääntymään puoleensa ja pyytämään apua. Jumala otti vastuun ihmisen lankeemuksesta tuomitsemalla itsensä, 2 Korinttolaisille 5:19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, vaan ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ei siis siksi, että Jumala olisi syyllinen, vaan siksi, koska ihminen ei kykene itseään parantamaan eikä sovittamaan. Kristuksen usko, joka meille lahjoitetaan, on maailman synninvoittaja. Usko Jumalaan on Jumalan omaa uskoa ja siksi se ei häviä eikä jätä meitä. Ja juuri siinä on evankeliumin ihme ja evankeliumin voima. Amen.